Röntin vísir at það ber til að brjóta það stersku bindingina í millin atomini og í N2-múlinum. Þeir eisni neyjút skulu plantunar fá nýttu úr nitrogeninum. Og í náttúrinu verður sterska bindingin til dæmis brotin tá í tórangongur. Hítin í snarljósnum svo höfur að hann kann klaufa N2-múlinu svo NO2 ella erar efnabindingar millin oxygen og nitrogen vera gjörðar. Það eru æsni ávísar bakterjur som megna að brjóta nitrogenbindingina. Það halda til í böllum og rjóðunum og bjölgplantum. Og í plantunum eru enn atomin svo parstur að það má flöktu múlunum som plantur eru byggdar úr. Svo í myndina nýjan fyrir. Fyrir mynd af einum proteínmúli. Nitrogen eru parstur að það má proteínum som eru fyrirsætin fyrir öllum lúfi á jörnu. Proteinene eru ur ekvilega større mylun, som gjørt ur tusentals atomen. Fyrst av öllum tæmum fyra grundøvnunum, hydrogene, oxygene, karbon og nitrogene, men eisne av ørunøvnum til dømme svavle og fosfor. Eisne uilevnar, genene, tjokken, eru ur proteinum.